Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Havner. Poslušajte prvo vijesti dana. Velika Britanija sankcionisala Milorada Dodika i Željku Cvijanović. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa, Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Nova ruska ofanziva počela u Donbasu, utvrdi ukrajinski zvaničnik, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo apeluje za pomoć dok Rusija intenzivira napade na istoku Ukrajine, ali kaže da su Ukrajinci spremni.
Ruske trupe će se prebaciti na čak i veće operacije na istoku naše države. Mogu koristiti još i više projektila protiv nas, još više aviobombi, ali mi se spremamo na sve njihove akcije. Odgovorit ćemo. Bićemo još aktivniji u tome da obezbedimo Ukrajini oružje.
Austrijski kancelar, prvi je europski čelnik koji se sastaje s Putinom u Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu. Hrvatska protjerala 18 ruskih diplomata, ambasadoru uručena protestna nota. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Podružić komentariše slučaj Slavka Ćuruvije na 23. godišnjicu od ubistva.
Ono što sve nas svake godine na neki način obeshrabruje, a mora sve da nas plaši, a to je ta omerta koja vlada u državi. Mi imamo službu koja je bila involvirana, upletena i verovatno najvećim delom organizovala ovo ubistvo i mnogi koji su učestvovali na neki način u toj likvidaciji su daleko od ruke pravde.
Selo Baljvine kod Mrkonjić grada jedno je od rijetkih u kojem su tokom rata u Bosni i Hercegovini Bošnjaci i Srbi živjeli u miru. Mještanin Mlađan Erak.
Vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća. Cijeli život mi živimo fino, nikad nismo imali problema.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović našli su se pod sankcijama zvaničnog Londona. Velika Britanija je saopštila da je sankcionisala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednicu BH entiteta Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je opisala, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije koje uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine prve su u okviru režima britanskih sankcija za BH. Navedeno je iz britanske vlade uz naglašavanje da to nisu sankcije protiv Republike Srpske niti njenih građana. Miloš Teodorović prenosi.
Ovo su sankcije usmjerene na dve osobe koje su se neodgovorno ponašale na svojim funkcijama, saopšteno iz britanske ambasade u BiH. Britanske sankcije znače da Dodik i Cvijanović neće moći da putuju u Veliku Britaniju, niti da koriste ili pristupe bilo kojoj imovini koju eventualno tu posjeduju. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, citat, ohrabren je ruskim podrivanjem međunarodnog sistema, kraj citata. Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, što je direktno u suprotnosti sa ustavom države. Milorad Dodik je pokrenuo akciju za povlačenje Republike Srpske iz ključnih državnih institucija koristeći razornu, opasnu nacionalističku retoriku, narušavajući domaći regionalni mir i podstičući etničku mržnju i poricanje genocida, stoji u saopštenju. U međuvremenu, u oktobru 2021. Željka Cvijanović je iskoristila svoju kancelariju kako bi podnela nacrte zakona u Republici Srpskoj kojima se nastojalo preneti državne nadležnosti na entitetski nivo. Cvijanović je javno veličala ratne zločince i negirala genocid u Srebrenici, dodaje se još. U prvoj reakciji Milorad Dodik je izjavio da će to ubrzati proceduru da prekine kontakt i saradnju sa britanskim ambasadorom u BiH. U izjavi tokom zasedanja Skupštine RS naveo je kako ga nije briga za sankcije, kako nema nikakvu imovinu u Britaniji, te da tamo nije bio 10 godina.
Što se mene lično tiče, uživat ću u činjenici da ne moram da se bakćem više sa ovim ambasadorima koji dolaze iz Britanije. Nemam razloga da s njima razgovaramo bilo čemu. Koriste svoju nemoj da se obračunaju sa Putinom, pa sada i nas dvoje stavljaju da smo mi to radimo po nalogu Putina.
Podsjetimo još, Sjedinjene Američke Države su 5. decembra 2021. donele proširenu listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, inače lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Željka Cvijanović je njegova najbliža saradnica i član najužeg stranačkog rukovodstva.
A State Department je proširio listu sankcija na kojoj se našla bivša glavna državna tužiteljka Bosne i Hercegovine Gordana Tadić. Američki ured za kontrolu strane imovine stavio je u ponedeljak 11. aprila na takozvanu crnu listu Jasima Sarajlića, člana stranke Demokratske akcije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posljednji put sankcije su uvedene Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kojeg je danas, 11. aprila, sankcionisala i Velika Britanija. Gordana Tadić, koja je ostala tužiteljka državnog tužilaštva, kazala je za Radio Slobodna Evropa da nije obavještena o tome te da je razočarana, kao i da je čitav život radila pošteno. Najnovija ruska ofanziva u regionu Donbas na istoku Ukrajine već je počela, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik Vadim Denisenko. On je upozorio da Rusija nastavlja da grupiše svoje snage na tom području. U Evropskoj komisiji kažu da je rad na 6. paketu sankcija protiv Rusije u toku, da je predlagano da on obuhvati izvoz nafte iz Rusije, ali i da još nema konkretnih detalja. Više donosi Predrag Urošević.
Da Rusija koncentriše desetine hiljada vojnika za novu ofanzivu potvrdio je danas i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju pred parlamentom Južne Koreje. Zelenski svoje diplomatske akcije sprovodi sa ciljem da države izvrše pritisak na Rusiju da prekine invaziju. Zelenski je odbacio ruske tvrdnje da su civilne žrtve širom Ukrajine rezultat vojnih udara ukrajinskih snaga, nazivajući takve izjave znakom ruske slabosti. On je optužio Rusiju da pokušava da izbjegne odgovornost za ratne zločine. Ukrajinski predsjednik ponovo je pozvao zapadne medije, pre svega Nemačku, da pruže više pomoći Ukrajini. A iz Luksemburga, gde se sastaju evropski šefovi diplomatije, visoki predstavnik Evropske unije, Josep Borelj, izjavio je da postoji mogućnost za još sankcija Rusiji.
Sankcije su uvek na stolu. Diskusija o Ukrajini svakako znači diskusiju o efikasnosti naših sankcija, onih o kojima je već odlučeno, i svakako će ministri razgovarati o tome koji su dalji koraci.
Rekao je Borelj. Kijev i Moskva dogovorili su za danas 9 humanitarnih koridora za evakuaciju ljudi iz regiona u istočnoj Ukrajini, uključujući 5 u Luganskom regionu, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Između ostalih, planiran je i jedan humanitarni koridor za ljude koji će biti evakuisani privatnim transportom iz Mariupolja, prenosi Reuters. 47. dana rata gradove na istoku i jugu Ukrajine potresle su snažne eksplozije, a sirene za vazdušni napad čule su se širom države. Kako prenose lokalni mediji, sirene su oglasile vazdušnu opasnost u regionima Kijeva, Lavova, Dnjepra i Zaporožja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok većina evropskih zemalja nastoji da smanji svoju zavisnost o ruskom gasu nakon invazije na Ukrajinu, Italija najavljuje jačanje energetskih veza sa Alžirom u novom sporazumu koji će biti predstavljen tokom posete italijanskog premijera toj severnoafričkoj državi, pišu svetski mediji. Italijanski premijer Mario Draghi će tokom posete Alžiru potpisati sporazum o povećanju uvoza gasa, dok Rim pojačava napore da iskoristi alternativne načine za snabdevanjem tim energentom, ukazuje Reuters. Italija nabavlja oko 40% svog uvoza gasa iz Rusije, dok je Alžir drugi po veličini snabdevač koji, dodaje Reuters, putem gasovoda Transmed pumpa alžirski gas do italijanskih obala od 1983. Ima dnevni kapacitet od više od 110 miliona kubnih metara, ali trenutno transportuje manje od 60 miliona. Alžir je spreman da poveća izvoz prirodnog gasa u Italiju za skoro 50% novim sporazumom dve zemlje, što će verovatno dovesti do toga da Alžir također zameni Rusiju kao najvećeg italijanskog snabdevača prirodnim gasom, napisao je Bloomberg. Ta severnoafrička zemlja će povećati svoj izvoz u Italiju za 9 do 10 milijardi kubnih metara godišnje već do kraja 2022. godine, rekli su zvaničnici krajem prošle sedmice, tražeći da ne budu imenovani jer sporazum nije bio javan. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, italijanski premijer Draghi je naglasio potrebu da Italija hitno diverzifikuje svoje snabdevanje energijom, posebno imajući u vidu rizik da bi Rusija mogla da uzvrati na sankcije Evropske unije zatvaranjem dotoka gasa u Evropu. Lideri Evropske unije su, kako ističe Financial Times, prošlog meseca odlučili da zajednički kupuju prirodni gas iz drugih izvora. Nemačka je saopštila da ima za cilj da bude praktično nezavisna od ruske nafte do kraja ove godine i od gasa do sredine 2024. godine. Berlin je nedavno potpisao dugoročni sporazum sa Katarom o snabdevanju tečnim prirodnim gasom, za koji je ministar ekonomije Robert Habeck rekao da će smanjiti nemačko oslanjanje na ruske isporuke. Prošle sedmice, ističe Londonski list, Litvanija je postala prva zemlja Evropske unije koja je u potpunosti prekinula isporuku ruskog gasa, a dve druge baltičke države također su privremeno zaustavile dotok ovog energenta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Šta je sporno za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kada je reč o tri sporazuma o učešću BiH u međunarodnim istraživanjima sposobnosti učenika i nastavnika? Istražio je Goran Katić.
Za Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sporne su odluke o odobrenju zaključivanja tri sporazuma o istraživanjima u oblasti obrazovanja, za koje su na sjednici predsjedništva 31. marta glasali Šefik Džaferović i Željko Komšić, dok je on glasao protiv. Radi se o sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju kompjuterske i informacione pismenosti ICILS 2023, sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju o učenju i podučavanju TALIS 2024 i sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka TIMSS 2023. Dodik u svom obrazloženju pokretanja procesa zaštite vitalnog entitetskog interesa navodi da nisu ispunjeni neophodni uslovi za učestvovanje BiH u ovim projektima.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske kao relevantna obrazovna institucija dostavilo nam je svoje mišljenje od 14. oktobra prošle godine u kome se navodi da nadležno ministarstvo podržava uključivanja u međunarodne obrazovne projekte pod uslovom da se rezultati testiranja različitih istraživanja daju za Republiku Srpsku pojedinačno.
Testiranje ICILS je namijenjeno učenicima 8. razreda osnovne škole, TIMSS učenicima 4. i 8. razreda, dok je istraživanje TALIS usmjereno prema nastavnicima i direktorima škola. Održavaju se svakih nekoliko godina, a u njima redovno učestvuje više desetina zemalja. Ova testiranja ostavljaju mogućnost da i druge administrativne jedinice, mimo država, dobiju zasebne rezultate. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović, za radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će učenici i nastavnici u BiH biti na gubitku, ali podsjeća da država nema jedinstven obrazovni sistem.
Sva međunarodna testiranja su u stvari testiranja obrazovnih sistema, a Srpska ima svoj obrazovni sistem. U nekom prethodnom vremenskom periodu bila su međunarodna testiranja koja je učestvovala Bosna i Hercegovina. Mi smo insistirali da iz tih rezultata vidimo kakvi su rezultati Republike Srpske.
Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safet Beg Bašegić i bivši voditelj reforme obrazovanja u kantonu Sarajevo, tvrdi da je Milorad Dodik vjerovatno najveća štetočina BiH obrazovnog sistema, te da su ranije istraživanja ovog tipa pokazala poražavajuće podatke.
On sa svojim odlukama zaustavljajući učestvovanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima zapravo odbija bilo kakvu ozbiljnu provjeru kvalitete obrazovnog sistema. Svako drugo dijete je apsolutno funkcionalno nepismeno, dakle svaki 15-godišnjak, a tim se pokazao da svako četvrto dijete u Bosni i Hercegovini sa 10 godina još uvijek ne zna osnovne računske operacije.
Situacija praktično identična ovoj se desila i prošlog ljeta, kada je Dodik pokrenuo zaštitu vitalnog entitetskog interesa zbog učešća BiH u programu PISA, koji se tiče međunarodne procjene znanja i vještina 15-godišnjaka. Prema Ustavu BiH, član predsjedništva može određenu odluku proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes za entitet u kome je izabran. Tu odluku u roku od 10 dana mora potvrditi entitetski parlament dvotrećinskom većinom, čime ona postaje nevažeća. U BiH obrazovanje je u nadležnosti entiteta, kantona i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Mađarski investicioni fond Indotek Grupa kupio je od ruske državne banke Sberbanke 43% dionica hrvatskog agrarnog koncerna Fortenova, nekadašnjeg Agrokora. Analitičare brine povezanost većinskog vlasnika tog fonda Daniela Jelineka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji za razliku od ostalih europskih lidera i dalje gaji izvjesne simpatije za Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Zagreba se javio Enis Zević.
Umjesto ruske Sberbank, koja je sa 43% udjela bila najveći pojedinačni dioničar u koncernu Fortenova, na njegovo mjesto stupio je mađarski investicijski fond Indotek Grupa, koji u većinskom vlasništvu Daniela Jelineka, jednog od najbogatijih Mađara, kojeg mediji povezuju sa mađarskim populističkim liderom Viktorom Orbanom. Najveća ruska banka Sberbank u većinskom državnom vlasništvu prodala je udjel u Fortenovi kako bi izbjegla udar sankcija Europske unije, kojima se želi spriječiti da novac od ruskih investicija u Uniji odlazi na financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Dok u Fortenovi pozdravljaju ulazak Indotek grupe, analitičari u Hrvatskoj su suzdržani. Je li ovo preorijentacija Fortenove sa istoka prema zapadu, jer je Jelinek poslovno povezan sa američkim poslovnim konglomeratom Bohemian Group, kako su to razumjeli neki hrvatski mediji? Za naš program govori predsjednik Katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mladen Vedriš.
Ne čini mi se da je to nekakav zaokret prema zapadu. To ja bih rekao više jedan interni posao.
Mađarski premijer Viktor Orban ne podržava do kraja nedvosmislenu potporu Europske unije napadnutoj Ukrajini. Mađarska nije dopustila prijevoz naoružanja i vojne opreme preko svog teritorija za Ukrajinu, a Orban je u govoru nakon izborne pobjede 3. travnja ukrajinskog predsjednika Zelenskog nazvao neprijateljem njegove stranke. Jelinek je, kako navodi dobro informirani Bloomberg, sklopio niz poslova sa Orbanovim zetom Ištvanom Tibarčem posljednji pred mjesec dana. Govoreći o vezama Jelineka i Orbana, dobar poznavatelj europskih ekonomija i kolumnist zagrebačkog Jutarnjeg lista Viktor Vresnik u izjavi za naš program kaže da teško da u Mađarskoj postoji neki uspješni biznismen koji nije povezan s Orbanom.
S druge strane, ako je on povezan isključivo na temelju nekog svog poslovnog pragmatizma, onda to je zapravo normalan biznis. Biznis mora negdje preživjeti, biznis je ravna po onim načinima na kojima preživljava. A je li to sve skupa dobro za Hrvatsku? Opet da, ako će sad Fortenova izvući od utjecaja politike. Ako je to samo selidba na neku drugu politiku, ako je recimo Jelinek putem Orbana povezan opet sa Rusima, ko znači kapitali za toga, onda je to loše, a to ne znamo. I to je malo zabrinjavajuće.
Treba biti pozitivan i očekivati od novih vlasnika da nastave sa ulaganjima, jer Fortenova je jako važna za hrvatsku poljoprivredu, kaže za naš program konzultantica za prehrambenu industriju Zvijezdana Blažić. Ona je velik proizvođač hrane, ona je vertikalno integrirana i nakon poljoprivredne proizvodnje velik dio svojih proizvoda pretvara u proizvode dodane vrijednosti.
No, da li će se to desiti u ovim uvjetima sa vlasnikom mađarskim? Ja to ne mogu ovog časa procijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok svjetski mediji oni u Srbiju veliko pišu da je u Srbiju tokom vikenda dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3, čija je kupovina dogovorena 2019. godine, zvanični Beograd ostaje bez potvrde ili demanti ovih informacija. Detalje donosi Mila Đurđević.
Srbiju su u noći između 8. i 9. aprila nadletali transportni avioni kineskog ratnog vazduhoplovstva. Iako saopštenja zvaničnog Beograda o tome šta su prevozili još nema, javnost je dodatne informacije dobila 11. aprila iz Pekinga, gde je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio na konferenciji za medije da je Kina nedavno Srbiji isporučila redovnu vojnu isporuku.
U cilju sprovođenja bilateralne saradnje između Kine i Srbije, Kina je nedavno poslala vazdušne transportne avione kako bi isporučila redovne vojne zalihe Srbiji.
Rekao je Li Jian, navodeći druge detalje, prenosi Associated Press. Da je reč o protivvazdušnom raketnom sistemu FK-3, prvi je u javnosti izašao AP 10. aprila u tekstu u kom je operaciju transporta nazvao tajnom. Isporuka kineskog naoružanja Srbiji dešava se u jeku rata u Ukrajini i dok se Srbija, po priznanju predsjednika Aleksandra Vučića, suočava sa velikim pritiscima da se uskladi sa evropskim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Važno je posmatrati tajming isporuke, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Taj tajming Vuksanović vidi kao sastavni deo igre predsjednika Aleksandra Vučića da dobije više manevarskog prostora i bolju pregovaračku poziciju spram Zapada.
Isto tako je na neki način, ja bih rekao, pokazatelj i potvrda toga da je Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Sa druge strane, Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da je nabavka FK-3 strukovna, a ne politička odluka, i da ne predstavlja zaokret ka Kini kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji.
Imajući u vidu da je kupovina određenog oružja pre svega strukovna, a onda politička odluka, kupovina ovoga od Kine ne može da se klasifikuje kao okretanje prema Kini, budući da bi onda morali da imamo neki veoma mnogo veliki procenat drugih sredstava iz Kine.
Naveo je Vojinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je zastupljenost kineskog naoružanja i vojne opreme u borbenom sastavu Vojske Srbije mala u odnosu na Rusiju i zapadne zemlje. Dok se čeka zvanična potvrda da su kineski vojni avioni dopremili delove FK-3, oglasio se Vojni sindikat Srbije. U saopštenju dostavljenom medijima pozdravili su opremanje vojske novim naoružanjem, ali i ocenili da u vojsci nema dovoljno kadrova da održava ni postojeće naoružanje. Usledila je reakcija Ministarstva odbrane, iz kog su u saopštenju odbacili navode Vojnog sindikata Srbije. Ministarstvo odbrane pak do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da potvrdi ili demantuje da je Srbiji isporučen kineski PVO sistem FK-3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je na današnji dan prije 23 godine. Godišnjicu su obilježila novinarska udruženja sa zahtjevom da presuda za Ćuruvijino ubistvo postane pravosnažna. Iz Beograda, Iva Gajić.
Slavko Ćuruvija, urednik i vlasnik listova Evropljanin i Dnevni telegraf, ubijen je 1999. godine. Pravosnažna presuda u slučaju ovog ubistva još nije izrečena, iako je sudski proces ušao u 9. godinu od podizanja optužnice. Predstavnici Udruženja novinara Srbije UNS i Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS obeležili su 23. godišnjicu od ubistva kolege. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić istakao je da čak iako bude pravosnažna presuda doneta, on smatra da će ona biti falična jer nedostaju nalogodavci i pojedini izvršioci.
Ono što sve nas svake godine na neki način obeshrabruje, a mora sve da nas plaši, a to je ta omerta koja vlada u državi. Mi imamo službu koja je bila involvirana, upletena i verovatno najvećim delom organizovala ovo ubistvo i mnogi koji su učestvovali na neki način u toj likvidaciji su daleko od ruke pravde i nažalost to će tako ostati dok god ti neki ljudi, ta služba ima ovakvu zaštitu.
Predmet je pred apelacionim sudom po drugi put, nakon što su se i tužilaštvo i odbrana žalili na prvostepenu presudu kojom su u decembru 2021. godine četvorica bivših funkcionera i pripadnika službe državne bezbednosti osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 100 godina. Predsjednik UNSA Živojin Rakočević rekao je da iz ovih udruženja očekuju da apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu.
Očekujemo da se svi ti detalji do posljednje nijanse negde nama objasne. Da se objasne svima onima koji traže pravdu. Ovo mjesto je raskrsnica sa koje mi idemo ili u pravdu ili u nepravdu. Ovo mjesto ne sme biti simbol nekažnjivosti zločina kao što je to bilo do sada.
U Srbiji je tokom posljednjih 25 godina ubijeno troje novinara. Pored ubistva Slavka Ćuruvije, reč je o slučajevima ubistva Dade Vujasinović 1994. godine u Beogradu i Milana Pantića 2001. godine u Jagodini. Živojin Rakočević istakao je da se ne sme dozvoliti da simbol smrti Slavka Ćuruvije ostane besmisao i da kao takav znači da pravda nije živa.
Zločin koji vidimo kao ubistvo Slavka Ćuruvije je simbol u kom su se sabrali zločini prema Milanu Pantiću, prema 17 kolega Srba, Albanaca i stranaca na Kosovu i Metohiji, prema nerasvetljenom slučaju Dade Vujasinović, prema svim zločinima o kojima znamo sve, ali nema pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Selo Baljvine kod Mrkonjić grada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine jedno je od rijetkih u kojem su tokom rata Bošnjaci i Srbi živjeli u miru. Štitili su se i pomagali. U selu živi trećina prijeratnih stanovnika, uglavnom starijih, a škola je gotovo prazna. Ovu priču donosi Gojko Veselinović.
Pod planinom Čemjernicom na 543 metra nadmorske visine smještene su Baljvine. U donjim žive Bošnjaci, u gornjim Srbi. Oduvijek su živjeli u miru i pomagali jedni druge. Tako je bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i tokom rata 90-ih, priča najstariji stanovnik sela Ševko Čaušević.
Ja bih poželio da su ljudi svi razuma. Mi smo svi ljudi, svi smo od krvi i mesa. Svi mi isto imamo potrebe, znači kad bi trebali mi razumjeti jedan drugoga, ne bi to bilo dotle. A uglavnom smo mi se dogovarali.
U ovom selu je prema popisu iz 91. godine živjelo 1140 stanovnika. 20 stanovnika danas živi u gornjim Baljvinama, a stotinjak u donjim.
Odeše ljudi u Sloveniju, odeše u Hrvatsku, omladina. Uglavnom, ode radi sve.
Centralno mjesto okupljanja u donjim Baljvinama je džamija koja je preživjela rat. Efendija Haris Mekić kaže da je džamija simbol života sela.
Ona svjedoči tom suživotu, toleranciji i miru i svjedoči zapravo kakvi su ljudi ovdje i pravoslavci i muslimani. S druge strane imali smo priliku kada se pravila crkva u Gornjim Baljvinama gdje živi većinsko pravoslavno stanovništvo, gdje su muslimani prije svega pomogli pravoslavcima da izgrade tu crkvu.
Selo i dalje nema vodovod. Mještani vodu uzimaju iz bunara koje su sami iskopali te iz kolektora za kišnicu napravljenim za vrijeme Austro-Ugarske. Ipak i dalje su tu, druže se i obilaze, priča Mlađan Erak iz Gornjih Baljvina.
Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća. Cijeli život mi živimo fino, nikad nismo imali problema.
Na pola puta između Gornjih i Donjih Baljvina nalazi se škola. Ovdje je nastava do 5. razreda. Učiteljica Brankica Lekić dolazi svaki dan iz Mrkonjić grada, a nastavu pohađa petoro bošnjačke djece.
Svake godine je manji i manji broj učenika. Ovdje je prije 5 godina bilo 10, a sada evo 5. Nadamo se da će se to u budućnosti promijeniti, da će biti više djece.
Selo koje su mješteni Bošnjaci i Srbi sačuvali u ratu, sada polako gube u miru. Za Radio Sloboda Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.